Eiropas komisija nav pietiekami stingri kontrolējusi dalībvalstu parādus un aizņemšanās tempus. Ar šādu neglaimojošu paziņojumu klajā nākusi Eiropas revīzijas palāta. Kritizētai komisijai ir dots uzdevums uzraudzīt Eiropas valstu budžeta deficītus un parādus, nepieciešamības gadījumā piemērojot pārmērīgu budžeta deficīta novēršanas procedūru. Šeit revizori atraduši vairākas problēmas. Pirmkārt, netiekot nodrošināta visaptveroša datu sniegšana un ieteikumu ievērošana. Otrkārt, joprojām daļa informācijas nav publiski pieejama. Treškārt, komisija uzmanību veltot likumiem un noteikumiem, nevis reālu reformu īstenošanai.
Auditoru ziņojums ir konstruktīvs mēģinājums kritiski novērtēt procedūru.
Tā revīzijas palātas ziņojumu vērtē Eiropas komisijas runas persona Annika Breitharda. Viņa uzsver, daudz uzlabojumu jau ir veikti un darbs turpināsies.
Auditoru darbs var palīdzēt uzlabot mūsu darīto deficīta samazināšanai. Mēs jau rīkojamies tajās jomās, kur ziņojums parāda, ka nepieciešami uzlabojumi vai ir bažas par problēmām.
Par to, kā nodrošināt Eiropas valstu tēriņu saprātīgumu un samērīgumu, diskutēt nāksies. Sākotnēji vienkāršie kritēriji – budžeta deficīts mazāks par 3% no iekšzemes koprodukta, valsts parāds mazāks par 60% no IKP – pēc labojumiem un precizējumiem, ko nācās veikt krīzes laikā, kļuvuši grūti saprotami un aplēšami. Par to runāts tika arī nedēļas nogalē notikušā Eiropas Savienības finansu ministru neformālajā sanāksmē Amsterdamā. Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis uzsvēra. Komisija jau labu laiku domā, kā uzlabot situāciju.
Komisija pēta iespēju samazināt indikātoru skaitu. Mūsu mērķis ir fokusēties uz rādītājiem, ko finanšu ministri spēja ietekmēt, piemēram, izmaiņām izdevumos un jaunus ienākumu avotus. Tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no parādu un deficīta rādītājiem. Drīzāk nolūks ir skaidri parādīt, ko valdībām jādara, lai parādu un deficīta mērķus sasniegtu. Es teiktu, ka atbalsts darbam šajā virzienā bija visai plašs.
Ja atkāpjamies no teoretiskām sarunām, kā ko mērīt, arī reālā situācija Eiropā ar valstu budžeta deficītiem un parādiem ir sarežģīta, atzīst Seb Banks makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuicis.
Ekonomiskā atgūšanās nav vēlamajā tempā, lai šo sarežģījumus ar budžeta deficītiem valsts parādiem atrisināt, un mēs redzam, ka tiek lauzītas galvas par to, kā šo situāciju atrisināt. Ar citu mēs redzam, ka pēdējos gados šīs deficīta līmenis ir mazinājies. Ja? Ir būtiskāk, protams, domāt par to, lai arī citas valsts ievērot šos te noteikumus, un Latvijai par to būtu jāiestājās.
Latvija šobrīd ievēro noteikumus un neaizņemas pārmērīgi. Šā gada budžeta deficīts ir 1,3% un valsts parāds zem 40% no iekšzemes koprodukta. Gašpuicis uzsver, lielākā kļūda Latvijai būtu šobrīd palielināt budžeta deficītu.
Krīzes laikā mēs ar tādu zināmu skaudību skatījāmies uz Igauniju, kas bija spējusi, ja tā var teikt, pat izveidot uzkrājumus, kas viņiem ļoti labi noderēja krīzes periodā. Līdz ar to šajā situācijā, kad liekas, ka viss ir labi un mēs varētu atļauties palielināt šo deficītu, jāatcerās, kad pienāks laika, kad mēs par to, šādu soli spersim, par to nožēlosim.
Šobrīd vislielākais budžeta deficīts no Eiropas Savienības valstīm ir Grieķijai, virs 7%, bet virs 3% no IKP ir arī Spānijai, Francijai, Apvienotajai Karalistei un citām valstīm. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.